Ahoj, tady Terka. Vítám vás u další bonusové epizody k podcastu Lidé mezi řádky. Na sociálních sítích jste si odhlasovali téma staré české báje a pověsti, takže tady to máte. Dnešní bonusovka bude trošičku kratší, protože pokud bych vám nepřevyprávěla všechny pověsti z té knihy, tak ono zase není tolik těch informací, které by bylo vlastně nutno zmínit o těch starých pověstech, ale určitě i tak se naučíme zase něco nového. Tak, jdeme na to. Staré pověsti české bylo vydáno jako kniha pro mládež od Aloise Jiráska, ale určitě se najde své příznivce i mezi dospělým publikem. Popisuje události z české historie, které jsou založené hlavně na lidové slovesnosti a také některých historických faktech. Předlohou, ze které Jirásek čerpal, byly Hajkova kronika, Kosmova kronika a také Dalimilova kronika, ale byly také použity staré letopisy české a mnoho dalších pramenů, takže když to řekneme tak lidově, je to splácené ze všeho možného dohromady, takže těžko říct, kolik z toho se opravdu stalo, nebo jestli se to opravdu stalo tak, jak on popisuje. Každopádně je to vlastně kniha, která je už velmi dlouho součástí i povinné četby na základních školách po celé zemi, takže všichni z nás jsme ji určitě četli, nebo aspoň jsme si četli o ní. Tady ta kniha je rozdělena na tři části, a to na staré pověsti české, což je například pověst o Čechovi, o Libuši, o Krokovi a jeho dcerách. Poté druhá část jsou pověsti doby křesťanské, jako například o rytíři Brunsvíkovi nebo o králi Ječmínkovi. A poslední částí je ze starobylých proroctví, což je třeba legenda o blanických rytířích nebo Sibylina proroctví. Dohromady ta kniha obsahuje 35 pověstí a poprvé vyšla v roce 1894. Mezitím samozřejmě už dostala mnoho různých vydání a podob. A vlastně od toho roku 1894 vychází kniha až doteď a je to pravděpodobně nejznámější převyprávění té naší historie. Staré pověsti české jsou takový soubor v pověstí, takže každá pověst má jiné ústřední postavy a většinou na sebe ani nějak dějově nenavazují. Jako postavy zde vystupují hlavně knížata, kněžny, králové, bojovníci. Zkrátka postavy našich dějin, které nějakým způsobem ovlivnily to, jak se žilo v té době. A Jirásek, co se týče té jazykové formy těch pověstí, tak zde používá hodně rozvinuté přechodníky, archaizmy a mnohdy velmi zajímavý slovosled, ale i tak je ta knížka velmi čtivá. Některá slova jsou i taková celkem neznámá, ale jak říkám, kniha je velmi čtivá a většinou velmi brzy pochopíte význam i těch archaických slov, které jste do té doby neznali. Je to také jedna z asi nejvíce překládaných knih a byly například pověsti české přeloženy do ruštiny, slovenštiny, rumunštiny, do angličtiny, mongolštiny, němčiny, bulharštiny, maďarštiny, polštiny, do italštiny a do japonštiny. Já když si představím ty Japonce, jak si čtou staré pověsti české, já si myslím, že ty z toho musí být trošku na větvi, protože to je přece jenom úplně odlišná kultura. Na motivy těch pověstí natočil v roce 1952 ilustrátor Jiří Trnka stejnojmenný barevný loutkový celovečerní film a 7 vybraných příběhů, které tam byly stvárněny, namluvili slavní herci, například Růžena Nasková, Václav Vidra, Karel Heger, Zdeněk Štěpánek a nebo Eduard Kohout. Alois Jirásek samozřejmě napsal mnoho dalších děl a aby jsme tady měli i něco o něm, tak jsem tady udělala takový malinký výcud z toho jeho života. Byl to tedy český prozaik, dramatik, také středoškolský učitel, ale zároveň fušoval i do politiky a byl autorem řady historických románů. Je to u nás vlastně jeden z hlavních představitelů realismu. Celý život pracoval jako učitel dějepisu na gymnáziu, nejprve v Litomyšli a poté v Praze a přátel se s mnoha vynikajícími osobnostmi té doby, například s Mikulášem Alšem a Karlem Václavem Rejzem. Mikuláš Aleš také ilustroval jedno vydání té jeho knihy. A co se týče jeho společenského života, tak velmi často navštěvoval kavárnu Union na Národní třídě, kde se právě scházel tady s těmi ostatními osobnostmi, včetně například Josefa Václava Myslbeka. Působil také jako redaktor časopisu Zvon a byl zastáncem samostatnosti českého a slovenského národa a jako jeden z prvních podepsal manifest českých spisovatelů. Dokonce byl navržen několikrát na Nobelovu cenu za literaturu, a to v roce 1918, 1919, 1921 a 1930. Co se týče jeho dalšího díla, tak asi mezi nejznámější jeho díla patří Proti všem, Temno, Psohlavci a nebo FL Věk. Kdyby vás zajímalo něco víc o životě Aloise Jiráska, tak také vznikl v roce 1952 film, který se jmenuje Mladá léta a popisuje tam vlastně začátky té jeho tvorby a té jeho učitelské roky. Dále jsem vám našla nějaká reálná místa, která vlastně nějakým si způsobem se starými pověstmi českými souvisí. A je to například socha Brunsvíka na Karlově mostě, Vyšehrad, tam není o čem mluvit, tam to je jasné, je to jedno z nejpamátnějších míst českého národa. A dokonce, když si vzpomenete na ty sochy, které tam jsou rozmístěny před nedaleko chrámu, tak ty právě zobrazují i mnoho postav ze starých pověstí českých. Dále samozřejmě hora Říp, nebo kamenná hlava na hoře Blaník, kde údajně spí blaničtí rytíři, anebo hratiště Tetín a Libušín. Jednu z těch pověstí jsem si vybrala, abych vám připomněla vlastně, jak ty pověsti byly psané, jak vypadaly, tak jsem si tady napsala takovou zkrácenou verzi o Křemsomyslu a Horymírovi, což byla moje oblíbená. Vždycky mi bylo hrozně líto toho Šemíka, jak skočil prostě dolů a pak zemřel. Samozřejmě to víme, že je určitě není reálná scéna, protože kdyby Šemík skočil z Vyšehradu, tak je asi mrtvej na místě on i Horymír, a ne, že by kůň doběhl ještě k neumětelům. Každopádně tady máte zkrácenou verzi o Křemsomyslu a Horymírovi. Pověst je obsažena v prvním oddílu Staré pověsti české. Po smrti Přemysla se na trůnu vystřídalo mnoho mužů. Za vlády Horymíra si lidé více hleděli hledání drahých kovů v hlubinách země než polí. Nechávali si tak posílat chleba z pražského kraje. To se však nelíbilo pražským vladykům. Šli na Vyšehrad k vojvodovi, aby si jeho lid více vážil chleba a ne stříbra. Vojvoda měl však vidinu bohatství a nechtěl si ji vzdát. A tak vojvodové odešli s nepořízenou. Lidé chtěli pomstu, a tak se vydali jej hledat. Jeden však Horymíra varoval, a tak jej nikdo nenašel. Nakonec jej našli, dali do vězení a měl být sťat svým vlastním mečem. Poslední přání Horymíra bylo projet se na svém koni Šemíkovi. Horymír se chtěl osvobodit skokem, ale Šemík se při skoku z Vyšehradských hradeb těžce zranil a nakonec, i když donesl také raněného Horymíra až k neumětelům, nakonec kůň umírá a Horymír jej pohřbívá před vrata svého rodného domu. Tak to jenom ve zkratce, tedy pověst o Křemsomyslu a Horymírovi, bylo to hodně zjednodušené, ale tak jste si aspoň trošku připomněli a osvěžili svá studentská léta. Co jsem koukala, tak Staré pověsti české dokonce vyšly jako komiks, který mají například i v knihách Dobrovských, takže si můžete pořídit i takovouhle netradiční verzi. A když už jsme u knih Dobrovských, tak tam nyní mají slevu na edici klasických autorů. Jsou tam moc hezká vydání. Jsou tam i zahraniční, i čeští autorové. Je tam třeba Jane Austenová, Charles Dickens, myslím, že i Jack London, Karel Čapek. Je tam toho opravdu hodně. Jedna ta kniha stojí 150 korun a je tam právě i nové vydání Starých pověstí českých, kdybyste sobě nebo svým dětem chtěli udělat radost. A pokud jste více na audioknihy, tak nyní na audiotéka.com je kniha starých českých pověstí za 139 korun a je to verze, kterou namluvil Rudolf Hrušinský. Tak, vím, že to dneska nebylo tak obsáhlé, ale to nevadí, protože podle mě víc než délka je vypovídající kvalita. Tak doufám, že se vám tento díl líbil a uvidíme se zase příště. Teď během června vás ještě čeká epizoda o bratrech Čapkových a samozřejmě na konci měsíce i shrnutí a tipy na dětskou literaturu ve zpravodaji tipy mezi řádky. Kdybyste věděli o někom, koho by podcast zajímal a zajímalo ho i něco navíc, nebojte se sdílet, budu ráda za každý odběr a like. Mějte se hezky a budeme zase příště společně hledat lidi mezi řádky.